Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, astăzi vom avea un subiect foarte interesant. Și alături de mine este Eugen Salahoru, medic de urgență. Spun un bun venit din nou la lecția de viață!
Bine v-am regăsit!
Vreau să amintesc un lucru, prietenilor, celor care ne urmăresc. Probabil că cel mai înălțător sentiment este acela de a vedea că ai puterea să ajuți și să salvezi un om. Ceea ce se întâmplă atunci când vine vorba de Medicii Fără Frontiere. Ei au posibilitatea zilnic să își pună talentul la lucru, să spunem așa, pentru a salva o viață. Ce poate fi mai frumos decât să ai sentimentul acesta că ceea ce faci tu ai făcut pentru salvarea unei vieți? Eugen, aș vrea să reamintim prietenilor noștri că în emisiunea de săptămâna trecută tu ne-ai vorbit despre cum l-ai cunoscut tu pe Dumnezeu și cercetările pe care tu le-ai studiat legat de creaționism și evoluționism, pentru că erai pasionat de medicină. Astăzi vreau să semnalăm un lucru celor interesați de misiune, pentru că, așa cum aminteam în emisiunea de săptămâna trecută, tu ai acceptat această misiune să fii înrolat în Medici Fără Frontiere. Și mi-ar plăcea foarte mult să ne spui cum ți-a venit această idee. Erai medic în spitalul din Australia și totuși ai spus: eu cred că pentru o perioadă ar trebui să merg în Haiti. Ai fost tu, nu?
Da. Cred că, nu mai țin minte exact în ce an m-am hotărât să fac lucrul ăsta, dar cred că era în timpul, eu știu, după facultate, în timpul rezidențiatului, când m-am gândit că mi-ar place cândva în viitor să lucrez cu ei. Dar am așteptat până când am considerat că am suficient de multe de oferit, pentru că m-am gândit că dacă merg acolo ca un medic junior, este posibil, dar aș avea mai puțin de dat și poate că aș face mai mult pentru mine și mai puțin pentru ei. Și atunci am așteptat până când am considerat că am experiența necesară pentru a face față oricărei situații și că pot dărui beneficiarilor de acolo grija de care au nevoie. Și anul trecut, când mi-am făcut liber în viață, pentru că trebuie să te pregătești pentru asta,
ai nevoie de o pregătire înainte.
Adică să te pregătești în sensul că trebuie să te faci disponibil. Deci m-am făcut disponibil și le-am spus MSF-ului în birou din Sydney: sunt disponibil. M-au chemat la un interviu și apoi este un proces de matching în care...
În ce constă interviul?
Interviul te întreabă motivația, în principal, de ce
scopul
vrei...
pentru care tu vrei să ajungi acolo.
De ce vrei să mergi acolo și de ce nu crezi că dacă răspunsurile pe care le dai sunt standard, vreau să, eu știu, să salvez vieți, te întreabă de ce nu poți să salvez vieți în
aici,
meseria pe care o ai acum. Și apropo de ce ai spus la început, colegii noștri români fac sacrificii enorme și o muncă fantastică pentru salvarea acelor vieți și în condiții uneori dificile, și vreau să-i onorez pe această cale pentru că fac eforturi fantastice și o muncă extraordinară. Deci, salvatul vieților nu este în sine un motiv pentru a merge...
Pentru a lua decizia de a pleca.
Dar beneficiarul de acolo, deci pacienții, sunt diferiți. Pacienții de acolo nu-și pot permite să aibă acces la îngrijire de specialitate de înaltă calitate. Ei nu au acces la așa ceva. De fapt, nu au acces la nimic. Nu au acces la electricitate, la apă curentă, la educație, la hrană, cu atât mai puțin să aibă acces la un medic specialist. Practic, îngrijirea este ce este disponibil. Ar putea să fie cineva care nu are nici clin în mânecă cu medicina de urgență, care are grijă de copilul tău mult iubit. Și atunci, bineînțeles că știe, ți-ar place ca copilul tău să fie îngrijit de un specialist, să ai tot încrederea, dar nu-ți poți permite. În Australia sau chiar și în România, în general, avem acces la îngrijire medicală de calitate. Și atunci am vrut să ofer această îngrijire și unor beneficiari, unor pacienți care nu și-o pot permite. Cred că asta este...
Cea mai puternică motivație pe care o poți oferi.
Da, una din ele.
A existat vreodată vreo situație când să fie cineva refuzat, vreun medic sau vreun student la medicină, ce a vrut să meargă într-o misiune cu Medici Fără Frontiere și la interviu să-i se spună mulțumim frumos, cred că mai ai de așteptat?
Sigur că da. Studenții la medicină nu pot merge în MSF pentru că ei cer un minim de, cred, 2 ani de experiență și pentru infirmiere cred că este minimum 5 ani. Și apoi depinde de fiecare specializare și de experiența fiecăruia. Este un proces de matching în care competențele și experiența ta sunt alocate,
analizate
și apoi alocate unui anume poziții pe teren. Alți factori sunt luați în considerare, de exemplu, cineva care este la prima misiune, cum am fost eu, în general nu este trimis pe o zonă, într-o zonă de război, din prima misiune. Prima lor ofertă pentru mine a fost Afganistan, în Kunduz, la centru de traumă și deja am trimisese...
Există posibilitatea să alegi? Adică ți se
tu poți spune nu.
Poți să mergi în Afganistan, poți să mergi în Haiti sau în altă zonă?
Nu, deci ei îți fac o ofertă și apoi tu spui da sau nu. Dacă spui nu de multe ori, se întrebe dacă tu chiar vrei să lucrezi cu MSF, trebuie să ai totuși o motivație puternică și un motiv pentru care spui nu la foarte multe oferte, eu știu. Dar, în general, ei nu vor oferi nimic care nu este potrivit pentru experiența ta și pentru situația ta.
Și de ce n-ai mai ajuns în Afganistan, dacă spui că prima lor ofertă a fost Afganistanul?
Deja îmi trimiseseră toate informațiile despre misiunea din Afganistan. Urma să am grijă de pacienții în stare gravă și să fac formarea continuă, deci educația medicilor locali din Afganistan. Aveam deja fotografiile lor și știam, nu-i cunoscusem deja, dar știam ce o să fac în această misiune, când armata americană a bombardat spitalul, după cum știți, a fost la toate știrile. Cu 2 săptămâni înainte să ajungă acolo, au bombardat spitalul, au distrus spitalul complet, au ucis, cred că 42 de oameni este bilanțul final. Și,
printre care și medici
juniori pe care urma să-i supervizez. Și lucrul ăsta a fost șocant, evident, n-am fost niciodată pus în situația asta până acum, dar, bineînțeles, din punctul meu de vedere, n-a fost nimic serios, dar pentru ei a fost un coșmar acolo. Și apoi, misiunea asta a fost anulată și mi-a oferit Haiti și, de fapt, în Haiti am fost foarte mulți care urma să mergem în Afganistan din diverse specialități, anesteziști, chirurgi, urgentiști și ne-am întâlnit cu toți în Haiti pentru că...
Cum era situația în Haiti în momentul în care ți s-a propus Haiti?
Am citit mult când mi-au oferit Haiti pentru că am realizat că nu știam foarte mult despre ce se întâmplă în țara asta. Este un fel de absență mediatică. Eu n-am văzut nicio știre la televizor și în România și în alte părți despre Haiti.
Doar când se întâmplau situații grave.
Sau poate la cutremur, dar
exact,
asta a fost acum 5 ani. Deci totuși te-ai aștepta să fie măcar o mențiune așa într-un colț de pagină, de internet. Eu știu nimic. De parcă n-ar exista toți oamenii de acolo. Problema în Haiti, sărăcie extremă, majoritatea populației trăiește cam cu $1-$2 pe zi, distrugerea infrastructurii cauzate de cutremur și violență extremă între membrii grupărilor armate și unele unități ale guvernului, ca de exemplu poliția, în plus cu prezența căștilor albastre ale Națiunilor Unite. Deci e o problemă complexă.
Deci cu alte cuvinte, tu înainte de a ajunge acolo te-ai
m-am informat
ca să vezi cam care este situația, să știi unde ajungi acolo.
Da.
Deja știai cam care este situația pacienților. Spuneai că primisei ceva dosare ale lor?
Am primit ceva informații. Am descoperit mult mai multe pe teren, dar aveam așa o idee generală despre
Știi că se spune de fiecare dată că socoteala de acasă nu este aceeași cu cea din târg. S-a întâmplat și în situația ta, când ai ajuns acolo să constați că altele erau sau altele erau nevoile decât ți le imaginai tu înainte de a ajunge?
Nu, cred că în general MSF este o organizație extrem de organizată și ei nu lasă nimic la voia întâmplării, pentru că acționează din anii 70 în cele mai dificile zone de pe glob. Sunt extrem de organizați și în cazul acesta primești o listă cu obiective personale. Eu aveam, de exemplu, 4 obiective pe care cu indicatori și un briefing foarte complet, un briefing amănunțit despre situația din zona în care urma să activez pe teren și dificultățile cu care urma să mă confrunt. Deci ei sunt foarte organizați și nimeni nu trebuie să-și facă probleme că or să fie așa luați prin surprindere sau... Da, într-adevăr, sunt lucruri pe care le descoperi acolo, pentru că e o întreagă lume, e o lume complet
necunoscută,
dar ești bine pregătit pentru ea.
Cei care vor să meargă în misiuni de genul acesta, alături de Medici Fără Frontiere, trebuie să fie doar cei care au tangență cu medicina sau pot să participe și alți voluntari din alte domenii, de exemplu, să spunem, comunicare sau, eu știu, altceva? Este nevoie de astfel de oameni sau se cere doar nevoia aceasta este direcționată către cei care au tangență cu medicina, asistenți, medici?
Da. E foarte important că munca în Doctor Fără Frontiere este o muncă de echipă și personalul medical este doar o mică rotiță în mecanism. Nu suntem deloc speciali sau mai importanți decât ceilalți. Suntem la fel de importanți și fiecare are un rol bine definit. Nu există nimeni acolo care se întreabă oare eu ce fac aici. Deci fiecare are un rol definit. Să dau câteva exemple de alte profile care se caută, de exemplu, specialiști în resurse umane, pentru că ei vor face toată partea de contracte cu stafful local, salarii pentru stafful local, toată partea administrativă este făcută de această persoană.
De specialiști în resurse umane, altă categorie.
De exemplu, în proiectul nostru, care era un proiect relativ mic, deși foarte, foarte busy, foarte ocupat, dar aveam 180 de oameni angajați locali și 5 străini. Deci eu eram din echipa asta de 5, dar per ansamblu majoritatea staffului este staff național. Și atunci cei de la resurse umane și administrație și finanțe trebuie să facă managementul acestei echipe mari. Mai era un alt proiect care aveau 350 de oameni și atunci sunt organizații, proiectele sunt mari, sunt au nevoie de un specialist în resurse umane. Apoi, logisticieni, care pot proveni din diverse background-uri, pot fi poate din inginerie sau din, de exemplu, dacă ai făcut managementul unei warehouse, unui proiect de stocare de bunuri sau ceva de genul ăsta și ai experiență în domeniu, poți fi logistician cu Doctor Fără Frontiere, pentru că fără ei nu am avea generatoare funcționale, nu am avea un parc de auto care să ne ducă în toate locurile unde trebuie să mergem, casa ar fi nesigură, spitalul ar fi nesigur, fără ei nu ne-am putea face munca, deci au fost extrem de și sunt extrem de importanți pe teren. Apoi avem chiar și electricieni, am avut un electrician în echipă care s-a luptat în fiecare zi cu, eu știu, mici incendii la un sistem electric extrem de vechi și ne-a dus la punct. Toți oamenii ăștia sunt importanți. Fără ei, echipa n-ar putea merge înainte, echipa de coordonare. Și peste cei 5 aveam un coordinator de teren care nu era din mediul medical și care era responsabil și de securitatea noastră. Era permanent informat de securitate care erau dinamice, erau tot timpul în mișcare, în Port-au-Prince. Și împreună face o muncă de echipă, dar dacă unul dintre membrii nu este acolo...
Atunci toată echipa are de suferit.
Are de suferit, da.
Deci, cu alte cuvinte, nu doar medici se caută, ci oameni dispuși să-și pună talentul la dispoziție, să-i spunem așa, să lucreze voluntari. Spunem, cei care merg acolo primesc vreo diurnă, poate că sunt oameni interesați să se înroleze în Medici Fără Frontiere, sunt plătiți, li se subvenționează drumul, cazarea, cum este?
Da, totul este subvenționat și drumul până acolo și cazarea și primești o diurnă pentru cheltuielile curente.
Necesare.
Deși nu ai timp acolo să, eu știu, să mergi foarte des la cumpărături și nici n-ai cum, fiind contextul securitar de așa natură, dar ai o diurnă și ai, de asemenea, ei s-au gândit și la, și la oameni care au poate o chirie sau un... o ipotecă acasă și care nu pot pleca 6 luni.
Cu alte cuvinte, li se oferă
un salariu care nu este...
să-și mențină în țară
situația. Situația. Și lucrul ăsta ajută foarte mult, pentru că suntem foarte mulți, eu știu, legați de toate lucrurile cotidiene și am vrea să facem lucrul ăsta, dar suntem stresați de
ce ideea, lăsăm acasă.
Ce lăsăm acasă și de povara pe care o lăsăm acasă și atunci lucrul ăsta ajută.
Pe o perioadă de cât timp se pleacă într-o misiune de genul acesta?
Depinde de profil. De exemplu, pentru medici, și apropo, medicii sunt printre profilele care se oferă cel mai puțin. Este tot timpul lipsă, celelalte profile sunt mai generoase cu voluntariatul, dar medicii se oferă printre cei mai puțini care sunt disponibili și atunci aș vrea să o folosesc ocazia asta pentru a face apel la colegii mei de aici. Dacă, nu neapărat acum, dar poate, eu știu, la anul viitor sau poate în câteva luni când situația, eu știu, familială sau situația la muncă
se mai liniștește,
da? Să considere lucrul ăsta, pentru că chiar dacă poate ni se pare că nu suntem pregătiți sau nu suntem gata să facem așa ceva, de fapt, cu experiența pe care o au, pot face atât de mult acolo, pentru că nivelul îngrijirilor medicale este uneori, eu știu, scăzut sau chiar haotic dacă este lăsat fără superviziune. Și atunci suntem acolo într-un rol de superviziune. Deci nu suntem acolo să vedem fiecare pacient, ci doar să coordinăm și să îndrumăm pe medici locali, să le îmbunătățim practica medicală, să învățăm lucruri noi, să ne asigurăm că fluxul pacienților este bine coordonat și că nu sunt blocaje.
Incidente.
Deci e un rol foarte interesant. E un rol foarte interesant unde ai ocazia să fii mult mai liber de diverse constrângeri birocratice pe care poate le ai
în țară
și în care, dacă motivația este puternică, în care te simți entuziast și te simți, cum să zic, foarte, foarte dornic să faci o schimbare acolo. Eu așa m-am simțit.
Vreau să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Am revenit în studio, iar alături de mine este Eugen Salahoru. Eugen, îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația mea de a vorbi despre ce s-a întâmplat în Haiti, despre cum te-ai simțit tu, pentru că sunt foarte mulți tineri care își doresc o schimbare în viață. Și de ce nu să încerce ceva nou, o misiune? Care ar fi bagajul pe care ar trebui, bagajul la modul figurat, pe care ar trebui să-l dețină un tânăr ce își dorește să se înroleze în misiunea aceasta cu Medici Fără Frontiere? Ce ar trebui să aibă și să știe?
Depinde de profilul fiecărei persoane și profesia respectivă. Mai multe detalii sunt pe site-ul MSF. Nu știu sigur dacă există și un site în România. Cred că da. Eu am mers pe filiera MSF Australia, dar cred că există un site de recrutare și la noi. Dar, cum am zis, depinde de profesie. Pentru medici, de exemplu, o minimă experiență de 2 ani este necesară. Normal, n-ar vrea să trimită pe teren studenți
care
sau
nu au studii încă.
De-abia ieșit din
de
facultate.
De pe băncile școlii.
Da. Dar mai multe detalii le pot obține direct de la MSF, în funcție de... Deci să nu ezite să contacteze MSF și să discute despre cerințele lor și le pot recomanda ce alte lucruri pot face, de exemplu, în termen de limbi străine sau ce alte, eu știu, cursuri de pregătire în funcție de... Deci cred că
în
general să aibă
experiență
suficientă pentru în domeniul lor. Dar mai mult decât atât, pentru toate profesiile și profilurile, nu doar pentru medici, să aibă o motivație puternică și adecvată. Pentru că, așa cum am discutat la emisiunea trecută despre motivația și scopul nostru în viață, dacă motivația pentru a merge la MSF este orientată către tine, vrei să te simți bine,
vrei să scapi de un stres
sau tocmai te-ai certat
exact,
cu
ai avut o relație
partenerul
de unde ai ieșit destul de șifonat și vrei să
fugi complet din așa. Oamenii care merg acolo din motive de genul ăsta, în general, nu vor termina misiunea. Pentru că și s-a întâmplat, am văzut și eu lucrul ăsta și nu este ușor, trebuie să fii în casă cu, eu știu, 5 sau 10 oameni pe care nu i-ai ales tu, cu care poate nu ești de acord, poate că șeful tău este cineva care nu este din aceeași profesie ca tine. Regulile sunt foarte stricte de securitate, libertatea ta personală este
destul de
îngrădită de aceste reguli care sunt acolo să te protejeze. Dar efectul este că nu poți face același lucru pe care le făceai în viața ta normală. Și atunci, dacă motivația este vulnerabilă, este puțin probabil că vei avea puterea să
și cu alte cuvinte, tu ar trebui să mergi acolo fiind motivat
pentru
de dorința
ei,
aceasta de a ajuta
tine
pe ceilalți, da, pentru că altfel nu poți să fii focusat și concentrat pe ceea ce trebuie să faci, pe misiunea pe care o ai de îndeplinit acolo.
Da. În special ca prima misiune, când totul este nou și totul este diferit și totul este ciudat și alien aproape în toate felurile posibile, inclusiv la spital, pe stradă, strada care nu există, sunt doar cratere de la cutremur și, eu știu, animale moarte și gunoaie și sărăcie extremă, copii abandonați pe stradă, lucruri pe care, chiar dacă le-ai văzut în fotografii, când ești acolo în haosul acela pe străzi, într-o camionetă MSF, uitându-te pe geam și păzând privirile oamenilor către tine acolo jos, în mizeria extremă, nimic nu te poate pregăti pentru așa ceva. Și apoi te taxează și fizic, pentru că, ok, ai timp să te odihnești în weekend, dar în timpul săptămânii se lucrează, deci tura era de 10 ore, dar ne durea o oră să ajungem acolo și o oră să ne întoarcem. Făceam 3 km cu mașina într-o oră, atât de greu era de mers. Și ești obosit.
Este o muncă solicitantă.
Este o muncă solicitantă, bineînțeles. Ești obosit și apoi pe stradă, de exemplu în Haiti, după cum puteți vedea, deși e o insulă într-o zonă superbă.
Trebuie să amintim prietenilor noștri că tu ai adus câteva fotografii. Pentru cei care ne urmăresc pe Speranța TV le pot vedea. Pentru cei care ne ascultă acum la radio, invităm să intre pe site-ul nostru, pe Lecția de Viață, și acolo pot să vadă câteva fotografii din cele aduse de tine. Aici este zona unde tu ai fost.
Asta este capitala, Port-au-Prince, și cele mai sărace zone erau chiar lângă mare. Bogații trăiau sus pe munte și de fiecare dată când ploua, toate deșeurile și nămolul și gunoaiele ajungeau lângă mare, și acolo lângă mare era aglomerația cea mai intensă de slum, de oameni care, să zicem, erau 600.000 de oameni numai în zona noastră, care trăiau în cutii de carton, în corturi improvizate, toate locuințele fusese distruse după cutremur, și atunci zona pe care o vedeți era extrem, extrem, o aglomerare urbană extrem de dezorganizată, haotică și în condiții sanitare foarte proaste. Holera era o problemă, toate bolile infecțioase. Noi eram protejați, aveam măsuri de siguranță, filtre de apă, totul era foarte bine în partea noastră, dar pentru oamenii care trăiau acolo, și ne referim la aproape un oraș, adică era mai mare ca Bucureștiul, dar imaginați-vă, eu știu, sectorul 2, 3, 4, 5, toți oamenii din zona asta trăind în condiții inimaginabile. Era o zonă enormă. Și trecând în convoiul nostru MSF, că nu aveai voie să mergi pe stradă sau să mergi cu o mașină privată, deci doar cu mașinile MSF, iată, asta era casa unde stăteam noi, deci pentru stafful expat sunt condiții în general bune, pentru că altfel nu cred că ai putea rezista dacă 6 luni, dacă nu te-ai putea relaxa acasă după serviciu.
Perioada diferă de la 6 luni la...
Da, diferă în funcție de profile. De exemplu, pentru un medic anestezist sau ginecolog sau chirurg, pentru că au atât de puțin care să oferă și pentru că sunt de gardă 24/7, oferă chiar și poziții de 6 săptămâni. Deci foarte scurte.
Este foarte intens.
E foarte intens, dar e o altfel de misiune în care doar faci un serviciu, deci practic operezi sau ești în sală. Pe când pentru misiune mai lungi sunt mai diversificate, mai complexe, facem și teaching, deci facem educația staffului, le-am pornit un program de educație regulat care continuă chiar și acum după ce am terminat misiunea. Faci chestii de management, deci misiunile de 6 luni sau de 9 luni sau de 12 luni sunt mult mai complexe și mai frumoase, găsesc eu. Misiunile de 6 săptămâni sunt doar pentru anumite profile în care practic se duc acolo și operează 6 săptămâni și atât. Și au și ei timp de relaxare, dar mai puțin. De drept care trebuie să fie mai scurte ca să
reziste.
Da.
Aici era o stradă, chiar vedem...
Asta era strada noastră. Aici am stat timp de 6 luni. Câțiva oameni încă mai locuiau în corturi după cutremuri sau în mașini abandonate. Asta era strada pe care am văzut-o în fiecare zi timp de 6 luni. Asta era o imagine la întâmplare pe stradă în zona săracă, în zona afectată. Era foarte greu să fac fotografii. Mie îmi place fotografia și fac foarte mult fotografii în mod normal, dar acolo era foarte greu pentru că liderii grupurilor înarmate erau foarte, și în general erau foarte, toți foarte suspicioși de către fotografii. Dacă vedeam un telefon îndreptat, nu știai spre cine îl îndrept, și atunci regula era fără fotografii. Și în general n-am făcut...
Aici deja suntem în spital, nu?
Aici deja suntem în spital. Era una din infirmierele noastre, Claudia, o infirmieră extraordinară. Și
de unde era?
Din Haiti. Erau toți...
Locali.
Toți stafful era local, da. Eu eram singurul medic expat, străin. Și o pacientă, erau foarte simpatici copii, aveam niște ochi foarte strălucitori toți și ochi foarte mari și frumoși.
Cu alte cuvinte, nu este o viață destul de ușoară atunci când accepți o misiune de genul acesta. Iată aici o altă fotografie tot din spital, în timpul operației sau ce era acolo?
Nu, asta era o fotografie la urgențe. Eu am lucrat într-un centru de urgențe care nu avea o sală de operație atașată, deci spitalul MSF de chirurgie era situat la cam
mai
la
departe.
Jumătate de oră, o oră distanță transfer cu ambulanța. Deci la noi doar îi stabilizam
Și apoi
dacă veneau,
erau duși
de exemplu,
în altă
pacientul ăsta
parte.
Fusese, avea împușcături multiple, a avut dren intercostal pus și stabilizat, făceam autotransfuzie pentru că nu aveam nu știu cum se cheamă, blood bank, nu aveam sânge pentru...
Asta voiam să te întreb din punctul de vedere.
Nu aveam foarte multe lucruri
al
acolo.
Condițiilor.
Da, era condițiile erau adaptate pentru trebuie să fie adaptate pentru toate misiunile MSF pe glob. Deci nu putem avea pretenția că într-o anumită misiune mergem acolo și spunem da, dar eu aș vrea să am și asta și asta și asta pentru că asta am acasă. Și eu să spună da, și după ce pleci tu, s-ar putea să nu mai avem pe cineva care poate să folosească aparatura asta, stafful local are nevoie de training să o folosească și
deci,
nu avem...
Deci, cu alte cuvinte, tu trebuia să te adaptezi la situația
de acolo. Și să fii foarte flexibil.
Acolo.
Dacă mergi acolo cu foarte, foarte multe pretenții și ești inflexibil, probabil că nu o să fii eficient în munca ta. Deci trebuie să te adaptezi și am improvizat foarte mult, am făcut ceva din altceva, am reușit să obțin până la urmă unele din lucrurile pe care le vroiam improvizând.
Asta înseamnă să ai ani de experiență în spate. Acum înțeleg de ce li se cere atunci când merg într-o misiune de genul acesta. S-a nu putem aibă. Să luăm studenți la medicină, avem nevoie de oameni care au deja o experiență, oameni care pot să improvizeze, oameni care pot să fie spontani pe moment și să facă față unei situații dificile în condițiile oferite, în condițiile date.
Acum sunt misiuni și misiune. Asta era o misiune de specialitate de medicină de urgență și trauma, dar sunt misiuni...
Mă gândesc că aici, în sectorul acesta unde ai fost tu cu medicina de urgență, este cel mai cumplit pentru că ai tot felul de situații care îți vin și tot felul de cazuri.
Da, au fost și aveam foarte multă trauma, 60% era pacienți cu trauma. Dar aveam și foarte mulți noi născuți în stare critică sau chiar aduși direct în arest cardiorespirator în stop. Noi născuți pe stradă sau noi născuți la domiciliu fără niciun fel de
supraveghere
antenatal de niciun fel, care nu exista în mediul acela. Deci e foarte, foarte dramatic să vezi atâți copii murind. Un lucru cu care nu eram obișnuit. Într-adevăr, am văzut mulți adulți murind în 12 ani de experiență în urgențe, dar copiii nu așa mult și este într-adevăr
este destul
te afectează,
de...
te afectează exact. Și trebuie să consider faptul că te afectează și să iei măsuri în sensul ăsta.
Ce vedem aici este o radiografie?
Cu un glonț care se oprise chiar lângă coloana vertebrală. Foarte mulți pacienți veneau împușcați. Erau oameni simpli de pe stradă și erau prinși în crossfire, în foc încrucișat între două grupuri înarmate și atunci ușa
era
se deschidea,
să,
nu aveam niciun fel de avertizare, ușa se deschidea și aveam 7-8 oameni târându-se pe podea cu sânge, țipând în agonie, cu gloanțe în față, în gât, în piept, în abdomen, paralizați cu șirea spinală secționată de un glonț.
Trebuie să menționăm și faptul că acolo unde voi activați nu era tocmai un spital.
Da, era un fost club de noapte sau ceva de genul ăsta care fusese convertit
amenajat,
de MSF, amenajat,
pentru a fi...
adaptat pentru...
Am avut la un moment dat o imagine de genul acesta unde...
Da, era adineori o imagine. Dar erau și alt fel de site-uri. De exemplu, era site-ul MSF de chirurgie, era amenajat în containere care erau aduse expres pentru
așa ceva.
Și deci un grup enorm de containere în care era bloc operator, recuperarea...
Pentru că aveai nevoie de o izolare, ceva care
da,
să
evident,
îți asigure.
Era și foarte cald și asta, un alt lucru pe care vreau să spun. Ăsta era spitalul văzut din exterior, cu toate inscripțiile în creolă, care era limba oficială. Apropo, vorbeam franceză în proiect. Sunt proiecte care sunt doar în franceză și proiecte care sunt doar în engleză. Și dacă cunoașteți franceza, aveți acces la mai multe tipuri de proiecte. Aveți o alegere mai mare.
O paletă
pentru că
mai largă.
Problema lor este că foarte mulți din lumea anglosaxonă și nu mai vorbesc doar engleza în afara limbilor, să zicem, materne și atunci nu au acces la proiectele în franceză.
Luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Am revenit în studio, iar invitatul meu de astăzi este Eugen Salahor, un medic de urgențe. Eugen, ne-a impresionat experiența ta, faptul că ai acceptat să mergi într-o astfel de misiune, care inițial, înainte de misiune, trebuie să recunosc, mă gândeam că e ceva interesant, e ceva ce ar merita încercat, dar după ce ne-ai arătat câteva imagini și ne-ai spus că viața nu este tocmai așa ca în filme, cum ne o imaginăm noi, ne dăm seama că avem nevoie de o pregătire intensă înainte și, în primul rând, contează scopul pentru care tu vrei să faci acest lucru, motivația din spatele dorinței de a merge acolo. Aș vrea să te întreb cum decurgea o zi în Haiti. Ce făceai tu, efectiv?
O zi normală, în timpul săptămânii, trezirea pe la 6-6:30 dimineața, luam toți breakfastul împreună, micul dejun, și apoi ne suiam în mașini. Noi aveam două mașini pentru proiectul nostru, pentru expați, și plecam așa în convoi către, din zona relativ sigură unde eram cazați, spre zona roșie unde toate lucrurile se întâmplau. Când ajungeam în zona roșie, devenea mult mai greu să străbați traseul respectiv. Erau uneori evenimente care se întâmplau în timp real. Ajungeam la spital, trebuia tot timpul să informăm prin radio poziția noastră la început, la sfârșit și unde suntem. Ajungeam la spital, supravegheam raportul dintre garda de noapte și garda de zi, lucru care, de exemplu, nu exista când am ajuns acolo, nu exista niciun fel de raport și l-am introdus eu, pentru că nu exista.
Practic, tu nu știai ce a fost în noaptea s-a finalizat.
Nu aveau un sistem formal de raport, de handover, și atunci nu exista o continuitate a îngrijirilor medicale. Supravegheam că se face raportul, aveam probleme și cu punctualitatea staffului local uneori. Și apoi, depinde de zi, de exemplu, dacă erau răniți, aduși, supravegheam și
situația
și coordonam îngrijirile date lor. Dacă era o procedură pe care medicii locali nu erau antrenați să o facă, le o demonstram și apoi discutam mai mult despre procedura respectivă.
Ca să învețe, să poată lucreze și
aveam
singuri.
Și câteva manechine pe care le-am obținut și le-am demonstrat și le-am antrenat în câteva proceduri importante, anestezie, terapie intensivă. Și apoi, de exemplu, aveam un protocol, un ghid de îngrijiri medicale pentru o anumită patologie pe care trebuia să-l aduc la zi, sau poate nu exista deloc, sau poate exista, dar nu era respectat, și atunci discutam cu toți medicii să mă asigur că ei cunosc, că avem acest protocol. MSF este foarte standardizat din punctul ăsta de vedere, nu facem fiecare ce credem că e mai bine, ci avem protocoale foarte clare.
Și bine stabilite de,
de la început. Da. Și adaptate pentru
situațiile respective,
de unde MSF acționează. Apoi, la prânz, luam masa, de obicei ne aduceam prânzul în cutii de plastic de acasă, pentru că nu aveai de unde să-ți cumperi de acolo, nu erau magazine, eu știu, pe stradă, sau nu era nimic, erau doar dărâmături.
Și oricum voi n-aveați voie să
ieșim,
plecați.
Da. Și apoi, după amiază, la fel, deci erau mai multe chestii, de exemplu, aveam foarte multe ședințe cu toți membrii echipei de coordonare,
instruire,
în care de câteva ori pe săptămână ne adunam și discutam ce probleme au apărut și ce putem face, ce soluții avem, și apoi trebuia să transmitem și la celula de coordonare pentru tot Haiti care sunt soluțiile noastre și un termen. Deci era foarte, foarte organizat și chiar mi-a plăcut. Clar sunt adaptați pentru zone de conflict, zone în care nu merge cu hai că o lăsăm pe luna viitoare.
Pe mai târziu.
Da. Exact. Deci sunt foarte eficienți, foarte eficienți și organizați. Și apoi, la sfârșitul zilei, seara, în general programul era de la 7:30 la 5:30, deci erau 10 ore și dura destul de mult să ajungem acasă, mai ales seara, în trafic. Traficul era haotic, nu existau treceri de pietoni, semafoare, reguli nu erau respectate, copiii erau loviți de mașini foarte des, aveam foarte mulți copii de 2 ani care începeau să meargă pe jos, să meargă și erau loviți de mașini trecând strada.
Tocmai
exemplu,
colegii noștri rulează un filmuleț pe care tu ni l-ai adus, o filmare de-a ta din mașină, ca să vedem și să înțelegem mai bine cam cum era situația pe stradă. Da, era destul de, de dificil. De... Mașinile văd că aveau embleme.
Toate mașinile noastre aveau semnul ăsta fără arme, deci armele nu erau permise în nicio situație în mașini sau în, în sediile MSF.
Au fost situații când convoiul vostru, să-i spunem așa, a fost atacat sau a fost lovit?
În misiunea mea nu, și aveam foarte, foarte multe măsuri de siguranță și de securitate să prevenim această situație. De exemplu, dacă exista vreun eveniment care se întâmpla în fața noastră, eram preveniți în timp real și luam altă rută, altă cale. Dar în alte misiuni MSF, în alte țări, s-a întâmplat și atunci suntem antrenați cum să facem față la genul ăsta de situații, ce să faci, ce să nu faci, și înainte să pleci în misiune ai un curs de pregătire
din
intensiv
punctul acesta de vedere,
în care ești antrenat cum să reacționezi la situațiile astea.
Aș vrea să te întreb, pentru că suntem la final de emisiune și nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, ce te-a marcat pe tine în urma experienței pe care ai avut-o în Haiti? Dacă ai avut ceva momente sau situații care și-au pus amprenta în viața ta? Mm-hmm. Și totodată nu uita că poți să faci un apel celor care își doresc foarte mult să ajungă într-o misiune de genul acesta. Dar ne-ar plăcea să ne spui în câteva cuvinte ceva experiențe sau momente care te-au marcat pe tine.
M-a marcat foarte mult dedicația și dăruirea staffului național haitian, care în condițiile acestea foarte grele, ei locuiau acolo în oraș, au continuat să
rămână acolo și să nu
rămână acolo și să,
deci,
și
cu alte cuvinte, viața este prețuită acolo, în condițiile,
da,
în care este destul de instabilă, să spunem așa, ei prețuiesc viața.
Absolut, și fac eforturi enorme pentru a continua să lucreze, deși uneori pregătirea lasă de dorit, bineînțeles, toate lucrurile nu sunt unde ar trebui să fie, dar fac eforturi uriașe. Aș vrea să arăt fotografia cu acel bebeluș.
Colegii noștri de la regie se vor ocupa să ne arate fotografia respectivă. Să înțeleg că este, iată, deja este pe ecran.
Un exemplu de pacient, un bebeluș prematur, născut, cred, ori pe stradă, ori în parcare, undeva, probabil pe stradă, care a fost adus fără părinți, deci...
L-a găsit cineva și l-a adus la voi.
Era o rudă îndepărtată care l-a adus. Deseori mamele nu veneau cu copii. Nu știam nimic despre ei, vârsta sarcinii, nu știam nimic despre ei. Știam doar că, evident, erau prematuri și acest bebeluș a venit cu o infecție gravă și cu temperatură foarte scăzută a corpului. Și ce m-a șocat este că stafful național, la început, în primele mele săptămâni acolo, aveam senzația că renunțau foarte repede. După 5 minute, pentru că erau atât de obișnuiți
să vadă astfel de cazuri,
pacienții murind, încât de multe ori după 5 minute mă trezeam singur cu pacientul și ziceam unde au dispărut toți. În cazul acesta am continuat timp de 2 ore să ventilez manual bebelușul, pentru care nu respira, până când au reușit să repare lampa de încălzire neonatală, pentru că bebelușul era hipotermic. Am făcut puțin scandal, am zis vreau să-mi reparați lampa pentru că nu renunț în cazul ăsta. Și nu aveam ventilatoare artificiale, deci nu aveam cum să-l ventilez artificial. Aș fi putut, e frustrant să poți să faci mai mult, dar nu era contextul pentru asta. Și înțeleg de ce, pentru că vă dați seama, dacă am avea ventilatoare, unde am ajunge, sunt atât de mulți bebeluși, n-am avea nicio șansă.
Ce s-a întâmplat cu cazul acesta?
Și în fine am reușit să-l, după 2 ore am reușit să-l reîncălzesc, l-am ventilat până când cu resuscitarea inițială a început să respire spontan. Și apoi a început să plângă și era foame. Și a venit apoi o mătușă care a stat cu el. Apoi am găsit în final, a doua zi, am găsit un pat la un spital pediatric haitian, local, unde l-am trimis pentru că la noi nu puteam face mai mult. Dar
era un sistem de urgență, salvat, da, da. Și mers și, mai da. Departe.
Dar erau multe cazuri în care n-am putut să... Era prea târziu și din cauza că Haiti este un fail state, deci serviciile nu există, adică serviciile mortoare, eu știu, electricitate, toate lucrurile astea. Și atunci un bebeluș era pus într-o cutie de carton și dat mamei care mergea pe stradă cu cutie de carton, cu un bebeluș mort, pentru că nu aveam ce să facem cu ei. Era traumatizant să vezi mamei plângând, mergând spre casă cu cutie de carton, cu un...
Cu alte cuvinte, ar trebui să faci față unei situații de genul acesta, să fii destul de puternic.
Și de asta motivația e importantă, pentru că dacă ai plecat acolo pentru a fugi de altceva...
Nu reușești să faci față, nu, asta e clar. Nu. Pentru că suntem la final de emisiune, vreau să îți dau posibilitatea de a face un apel celor care sunt interesați să meargă în misiune. Probabil că sunt acum cei care au terminat medicina, tineri care au deja studii în domeniu și se gândesc încotro să meargă. Cred că ar fi o experiență inedită pentru ei de a se înrola în Medici Fără Frontiere, în misiuni de genul acesta.
Da, este într-adevăr o experiență inedită și intenționez pe viitor să merg din nou cu ei și cred că, dincolo de lucrurile pe care le vor obține pentru ei, lucrurile pe care le vor da altora sunt mult mai importante și sunt mai mult decât... Și sunt foarte... foarte, deci te simți împlinit. Te simți împlinit. Este, într-adevăr, un scop în viață. Și,
dacă cineva nu și-a găsit scopul, este momentul acesta de a face un apel. Poți să-ți găsești scopul salvând vieți.
Da. Și, încă o dată, cu toții facem eforturile astea în toate meseriile și toate profesiile, cred că nu doar pentru medici, în niciun caz. Cred că e important să considere o carieră, o poziție în MSF și alte profile, nu doar medici.
Eugen, îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația mea și te mai aștept cu drag ori de câte ori vei veni în țară cu noi experiențe, cu noi sugestii pentru tinerii care ne urmăresc. Vreau să te anunț că noi la lecția de viață de săptămâna trecută am făcut o agendă cu posibilitatea de a oferi invitațiilor noștri să îi lase câteva gânduri legate de cum s-au simțit la emisiune, un îndemn ceva pentru tineri. Toate mesajele respective vor fi postate pe pagina Lecția de Viață. Acolo noi mai postăm și fotografii din culise. Deja colegii mei, Marian și Edi, au făcut ceva fotografii pe care cei care își doresc să te revadă te pot găsi și acolo. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune, iar celor de acasă le spun că până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!